Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У четвер, 25 лютого, у «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Значно зросла ймовірність небезпечних військових інцидентів між Москвою та Анкарою.
Загроза Кавказу, Близькому Сходу і Європі внаслідок російської агресії у Грузії 2008 року та в Україні 2014-го подальша мілітаризація всього регіону вкрай тривожить західних планувальників у сфері безпеки.
Від сьогодні Україна відновлює транзитні переміщення по своїй території вантажних автомобілів з Росії.
Ми їм відповіли на їхні недружні дії, вони відкривають. Ми на умовах взаємності так само вживаємо відповідних заходів.
Перенести столицю України з Києва до Канева, пропонує очільник опозиційного уряду Борис Колесніков. Експерти визнають, що статус столиці заважає самоврядуванню киян.
Голову КМДА призначає президент, і обраний мер не має таких повноважень, великий як голова КМДА. Такої ситуації немає якби жодного місця.
Якими були б наслідки перенесення столиці України з Києва до іншого міста? Поміркуємо сьогодні над цим разом.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Доброго ранку, слухачам. Україна готова із 25 лютого відновити російські транзитні автоперевезення. Про це заявив напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ми їм відповіли на недружні дії. Вони відкривають. Ми на умовах взаємності також вживаємо відповідних заходів, сказав Яценюк. Водночас міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що Мінтранс Росії звернувся з пропозицією зняти всі обмеження. Ми готові повернути дію тимчасових дозволів із 0 годин 25 лютого повернути на територію України транзит, який останніх 10 днів був практично заблокований, сказав Пивоварський. Росія з початку січня 2016 року повідомила про запровадження значних ускладнень для транзиту українських товарів російською територією. З 11 лютого в Україні активісти почали блокувати транзит російських товарів через українську територію. 15 числа Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове припинення транзитних перевезень вантажів з Росії Україною. Згодом Україна і Росія домовилися про повернення заблокованого в цих країнах вантажного автотранспорту. Сьогодні апеляційний суд Києва розпочне розгляд апеляції адвокатів патрульного поліцейського Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві пасажира БМВ під час переслідування 7 лютого в столиці. Про це повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Фейсбук. Якщо він винен, то відповість перед законом, а не перед судом інквізиції, організованим прокуратурою і Печерським судом, написав Гращенко, додавши, що під апеляційним судом у денний час відбудеться мітинг. 21 лютого в Києві на Софійській площі вже відбулася акція на підтримку патрульної поліції. 18 лютого Печерський райсуд Києва обрав для Олійника запобіжний захід – 2 місяці арешту без права внесення застави. В п'ятницю 26 лютого планують звільнити 4 заручників, які перебувають в полоні на Луганщині. Про це за підсумками засідання контактної групи в Мінську напередодні повідомила речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дар'я Оліфер. Інші учасники переговорів цю інформацію не прокоментували. Станом на сьогодні, за даними СБУ, у руках бойовиків перебуває понад 130 українців. Росія сьогодні планує депортувати 3 сирійців першим рейсом з Москви в Дамаск. Всі 3 громадяни Сирії – особи, які шукають притулку. Комітет громадське сприяння вважає депортацію громадян Сирії на батьківщину в умовах, коли в їхній країні йде війна і життю загрожує небезпека, порушенням всіх норм міжнародного права. Раніше в середу за скаргою одного з біженців Європейський суд з прав людини застосував забезпечувальні заходи, які забороняють висилку. 2 моряків – росіянина та нігерійця – викрали біля берегів Нігерії пірати і судна, що належить французькій нафтовій компанії «Бурбон». Про це 24 лютого повідомили в самій компанії. Корабель пірати захопили в Гвінейській затоці. Екіпажу вдалося послати сигнал про лихо. Нігерійський флот висадився на корабель і врятував більшу частину екіпажу, але пірати взяли двох заручників, повідомила влада. В «Бурбоні» зазначили, що 10 членів екіпажу повернулися на борт в порту Онне цілі й неушкоджені. В квітні 2015-го одне з суден компанії «Бурбон» також атакували пірати поблизу Нігерії, взявши заручники трьох членів екіпажу, яких, зрештою, вдалося звільнити через місяць.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві і далі докладніше про анонсовані теми. Як уже повідомлялося, від сьогодні Україна відновлює транзитні переміщення по своїй території вантажних автомобілів з Росії. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив напередодні. Доцільність такого рішення пояснили тим, що Росія відновила транзит українських вантажівок по своїй території. А між тим активісти, які раніше ініціювали громадську блокаду російських перевізників, невдоволені таким рішенням і мають намір поновити свою акцію. Далі Дмитро Шурхало.
У Мінтрансі вирішили за доцільне пристати на російську пропозицію і відновити транзитний рух вантажних автоперевезень. Як зазначив міністр транспорту Андрій Пивоварський, скасування блокади необхідне з огляду на важливе значення транзитних перевезень для української економіки. До того ж, за умов, коли Польща та Росія залагодили свої суперечки і відновили транзитний рух вантажівок, продовження блокади загрожує Україні втратою транспортних коридорів, наголосив Андрій Пивоварський.
Основні євразійські транзитні коридори проходять територію України. Коли фура під російськими номерами іде територію України, це не означає, що там російський водій. Це не означає, що вона везе товари російського походження. Більше того, це не означає, що ця фура у власності росіянина. Це може бути транснаціональна компанія, яка має офіс в Російській Федерації.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк визнав аргументацію міністра транспорту слушною.
Ми їм відповіли на їхні недружні дії. Вони відкривають. Ми на умовах взаємності так само вживаємо відповідних заходів, і МВС і Національна поліція забезпечує на перший період відновлення транспортних перевезень відповідну безпеку.
Експерт з питань транспорту Олександр Кава вважає таке рішення уряду виправданим.
Транзит території Росії, він є вкрай важливий для українських автоперевізників, так само, як і для українських компаній. Оскільки через територію Росії перевозяться українські товари до країн Середньої Азії та до Фінляндії. А сумарно це обсяг експорту близько 1,5-2 мільярда доларів.
Між тим, активісти націоналістичних організацій невдоволені цим рішенням, зокрема в організації «Карпатська Січ», яка блокувала російські вантажівки на Закарпатті, рішення уряду сприйняли як виклик. У правому секторі заявили, що мають намір скоординувати свої подальші дії з оргкомітетом блокади та ухвалити з цього приводу колегіальне рішення, повідомив Радіо Свобода речник правого сектору Артем Скоропадський.
Звісно, того, які товари вони там везуть, це одно, це прибуль для російським компаніям, які платять налоги, правительству російському, а для технологів потім оплачується війна, на яку вбивають українських солдат. Тобто, безумовно, ми повинні прекратити всі торгові отношення з Росією.
На початку року Росія заборонила транзит українських вантажів через свою територію. Утім, невдовзі після того, як у Росії виникли проблеми із транзитом через територію Польщі та Румунії, основний потік російських вантажів до Європи пішов через територію України. Відтак, спочатку на Закарпатті, а потім і в інших областях почалися громадянські акції з блокування російських вантажних перевізників. А згодом відповідне рішення ухвалив уряд. Тепер ініціатори блокади назвали урядову позицію неприпустимою і мають намір знову перекрити дороги для російських вантажівок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перенести столицю України з Києва у Канів. Це пропонує очільник опозиційного уряду Борис Колесніков. Експерти визнають, що статус столиці іноді заважає самоврядуванню киян. Водночас науковці нагадують, що столиця української держави переносилася багато разів, і це було ознакою слабкості влади. Тож, чи можливо перенести столицю до іншого міста? І що дало б таке перенесення мешканцям Києва?
Голову КМДА в Києві призначає президент, і обраний мер не має таких повноважень великих, як має голова виконавчого Київської влади, тобто голова КМДА. Такої ситуації немає якби жодного місця. Це погана ситуація, що мешканці Києва, якби юридично, не мають права керувати своїм містом.
На вашу думку, якими би були наслідки перенесення столиці України з Києва до іншого міста? Спробуємо уявити і змоделювати. Долучайтесь до обговорення цієї теми в другій частині нашої програми, а ще заходьте на сторінки Радіо Свобода у популярних соцмережах і залишайте там свої коментарі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Дніпропетровську розглядають можливість консервування недобудованих шахт і станцій метро, зокрема шляхом затоплення. В мерії вважають, для продовження добудови підземки треба чимало грошей, а окупиться добудована гілка дуже нескоро. А втім, ці заяви викликали шквал критики серед фахівців, метробудівців і громадських активістів. Заступника мера Дмитра Погребова, який першим оприлюднив плани затоплення, обурені жителі називають «Дмитром-затоплювачем» і наголошують, що метро – не іграшка в руках чиновників. Деталі з'ясовувала Юлія Рацибарська.
Дніпропетровське метро – сумнозвісний рекордсмен України. Наймолодша в державі підземка водночас є найбільшим довгобудом. Споруджувати її почали майже 30 років тому, але ввели в експлуатацію тільки одну гілку – 6 станцій. Її називають дитячим атракціоном. І з кінця в кінець від одного з житлових масивів до залізничного вокзалу можна доїхати за 12 хвилин. Щомісяця підземка перевозить лише по мільйону пасажирів. Це набагато менше, ніж трамваї та тролейбуси. Вийти на пристойніші показники рентабельності, кажуть у дирекції метрополітену, можна буде тільки після добудови хоча б однієї гілки – до центру міста. Не один голова облдержадміністрації, прем'єр чи президент після свого вступу на посаду заявляв, наступний рік буде вирішальний для добудови. А втім, завершувалось щоразу однаково – грошей немає. Однак новий мер Дніпропетровська Борис Філатов разом зі своєю командою пішов далі. У мерії відверто заявили – планам дотягнути метро до центру не збутись. У міськраді підрахували – на добудову потрібні мільярди гривень. А на затоплення недобудованих об'єктів усього 10 мільйонів. Виконувач обов'язків першого заступника міського голови Дмитро Погрібов озвучив плани затоплення цілком серйозно.
Це просто абсурд. Метро в місті Дніпропетровську. Для того, щоб його достроїти, от сьогодні є проєктна стоїмость, це десь 7 мільярдів.
Заява посадовця, який прийшов у владу із бізнесу і є відомим ресторатором, спантеличила фахівців-метробудівців. Вони дивуються дніпропетровському ноу-хау. В світі не було прецедентів, коли б метро ліквідовувалось тільки тому, що воно на даний момент неприбуткове. За словами проректора Національного гірничого університету Олександра Шашенка, затоплювати або засипати метро – це смішити людей. А от якщо добудувати хоча б до центру і пустити на лівий берег, можна було б зробити його рентабельним.
Ось так і збавитися від метро, тільки лише тому, що воно в настоящий момент не найпростіше. На мій взгляд, не зовсім розумно.
Ідея із затопленням метро викликала шквал критики і в соціальних мережах і серед громадських активістів. Заступника мера Дмитра Погрібова, який першим оприлюднив плани затоплення, обурені жителі називають Дмитром-затоплювачем. Керівник громадської організації «Майдан Січеслав Дніпро» Віктор Романенко зазначає, чиновники мають зрозуміти, метро не гра в рулетку і не бізнес.
Як казав Жиглов, во всьому світі фінансову составляючу. Так само і тут. Заяви, що треба зупинити, затопити або ще щось таке, якась маячня.
Метро у Дніпропетровську давало привід для піару не одному українському політику. Одним з перших був екс-прем'єр-втікач Павло Лазаренко, за керування якого помпезно відкрили першу гілку підземки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А далі в нашій програмі огляд публікацій української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Україні зараз ситуація абсолютної непевності, зокрема щодо генпрокурора. Він, як зазначає тижневик «Країна», залишається центральною фігурою у боротьбі з корупцією. Адже всі важливі справи, що мали передати Національне антикорупційне бюро, залишили в ГПУ. Експерт видання переконує, що в країні впроваджуються реформи і в деяких сферах є серйозні зрушення. Так у Мін'юсті змінили систему місць ув'язнення, знищили корупцію в реєстраційній службі, віддавши її функції приватним нотаріусам. Створюється приватна альтернативна виконавча служба. Серйозну реформу провело МВС. Нафтогаз перестав бути чорною дірою. Але рівень життя падає, і люди не готові визнавати, що уряд щось робить, зазначає експерт. Водночас через парламент проходить тільки один з трьох реформаторських законів, які готує Кабмін. Дві третини застряють у Верховній Раді надовго. Однак, як переконує експерт тижневика «Країна», дострокові вибори в парламент згубні для країни. Соціологи твердять, що склад наступної ради буде набагато гіршим за нинішній. В цьому ж числі тижневик «Країна» зауважує, що революція остаточно ще не перемогла. Тому протистояння старого та нового в політиці продовжується. Держава втрачає запас міцності і не формує фундаменту для майбутнього. Про причини цього і зміни, які варто очікувати в нинішньому році, тижневик «Країна» розповідає в статті, яким буде третій рік без Януковича. Газета «День» нагадує, що рівно два роки тому почалася анексія Криму і російська агресія в Україні. Однак питань за цей час не поменшало. Чи можна було уникнути трагедії? До яких дій вдаються зараз, щоб виправити помилки? Як переконує експерт видання, нині Київ не займається питанням повернення Криму. Верховна Рада після виборів 2014 року мусила створити комітет з питань окупованих прифронтових територій і системно займатися законодавчим забезпеченням вирішення цих завдань. Однак цього не сталося. Видання наголошує, що без зусиль всередині країни неможливо повернути окуповані території. За чіткої, цілеспрямованої, злагодженої роботи української влади, повернення Криму може стати реальністю в 2017 році. Якщо Київ не буде до цього готовий, повернення може затягнутися на довгі роки. На цьому експерт газети «День» наголошує в публікації «На півзаходи для півострова».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Розгортання та модернізація російського флоту в стратегічно важливому басейні Чорного моря вочевидь не має аналогів в цілому світі, вважають експерти. Систематичне підвищення рівня боєздатності, мільярдні вливання в озброєння, які велися протягом останнього десятиліття, дали Росії можливість військово укорінитися на цій території від Кавказу і до Молдови. Але нині така політика разом із насильницьким перекроюванням міждержавних кордонів наблизила Росію до межі відкритого конфлікту із натовською Туреччиною. Більш докладно розповідає Віталій Єреміця.
Незаконна російська анексія Криму, а дещо раніше військовий контроль відокремлених від Грузії, Абхазії та Південної Осетії докорінно перебудували баланс безпеки в регіоні Чорного моря. Втім, агресивну сучасну мілітаризацію цієї частини Європи Москва не припиняла протягом тривалих років і значно прискорила цей процес після окупації українського півострова, що не могло не занепокоїти Євросоюзу і НАТО. Іон Мірче Пашку, євродепутат від Румунії, вже неодноразово звертає увагу на те, що за останні два роки російський флот, що базувався тільки в Севастополі, перетворився на потужну ударну силу, яка може проєктувати свої атаки на Близький Схід, Балкани, Центральну Європу і навіть далі. Розгортання військової присутності і агресивна модернізація Чорноморського флоту Росії стали викликом безпеці цього регіону, який Євросоюзові не можна ні ігнорувати, ні залишати лише в компетенції НАТО. Закликає до усвідомлення обсягів проблеми румунський депутат, прихильник ідеї створення збройних сил та флоту Європейського Союзу. Однак західні аналітики у сфері безпеки сприймають проблему дуже серйозно, каже старший науковий співробітник Американської ради із зовнішньої політики Стівен Бланк.
Загроза Кавказу, Близькому Сходу і Європі внаслідок російської агресії у Грузії 2008 року та в Україні 2014-го, перекреслення європейського статус-кво і подальша мілітаризація всього регіону – все це вкрай тривожить західних планувальників у сфері безпеки.
Пояснює експерт. Тим часом військове розгортання і модернізація російського флоту на Чорному морі здійснювалася ще в часи добрих відносин Москви із Туреччиною, іншою потужною державою регіону. Російський військовий аналітик Павло Фейгенгауер пояснює, що Росія долучилася до війни в Сирії, не розуміючи, що цим самим вона вступає в конфлікт із Туреччиною. Зрозуміло, що Путін був переконаний, що з турками знайде спільну мову, але це було фундаментальною помилкою. Зауважує аналітик щодо того, що сирійська кампанія Росії призвела до того, що назрів відкритий російсько-турецький конфлікт. Однак, на думку Стівена Бланка, контроль Чорноморського регіону з боку російського флоту настільки широкий, що НАТО там може опинитися в дуже скрутному становищі.
Насамперед через війну в Грузії і навіть більше через захоплення Криму та російську мілітаризацію регіону протягом кількох останніх років ці тенденції дали можливість Росії значною мірою ускладнити і навіть зробити неможливим для НАТО увійти до Чорного моря для захисту своїх союзників та партнерів без істотних втрат суден, літаків, персоналу і іншого. І це не лише моя думка, так кажуть і командувачі НАТО.
Пояснює Радіо Свобода досвідчений американський експерт із питань безпеки. Після того, як 24 листопада минулого року Туреччина збила російський бомбардувальник, що увійшов до її повітряного простору, ці дві країни не мали жодних дипломатичних контактів. Натомість, як стверджують аналітики, нарощування військової присутності обох держав у Чорному морі суттєво збільшує вірогідність значно небезпечніших військових інцидентів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині нашої програми пропонуємо поговорити сьогодні про те, де могла би бути столиця України. А приводом стала пропозиція, озвучена представниками опозиційного уряду, перенести столицю з Києва до Канева. Експерти визнають, що статус столиці подекуди заважає самоврядуванню киян.
Голову КМДА призначає президент, і обраний мер не має таких повноважень великих, як голова КМДА. Такої ситуації немає в жодному місці.
А що ви думаєте з того приводу, якими були би наслідки перенесення столиці України з Києва до іншого міста? Ви матимете змогу висловитися щодо цього вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. В прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці 25 лютого повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати мінські угоди і відкривати вогонь у бік українських позицій. Про це, зокрема, заявив речник антитерористичної операції Сергій Жмурко.
Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів позицій українських військ, 35 на Донецькому напрямку та 21 на Маріупольському. Після опівночі активність ворога значно зменшилась,
сказав Сергій Жмурко. У деяких випадках, за даними штабу, українські бійці відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї у відповідь на провокації бойовиків. Сепаратисти з угруповання Донецька Народна Республіка заявляють, що українські військові напередодні обстріляли північне передмістя Горлівки з мінометів, а луганські сепаратисти на цю пору про обстріли жодної інформації не надають. В січні тристороння контактна група в Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня, але відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Сьогодні має відновитися транзит російських автоперевезень, зокрема вантажним транспортом, про що заявив напередодні під час засідання уряду прем'єр Арсеній Яценюк і підтвердив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який уточнив, що з 0 годин 25 лютого має повернутися на територію України транзит, який останні 10 днів був практично заблокований. Росія з початку року повідомила про запровадження значних ускладнень для транзиту українських товарів російської території. Україна теж у відповідь здійснила такі ж дії. З 11 лютого в Україні активісти почали блокувати транзит російських товарів через українську територію. Вони закликали владу України офіційно заборонити такий транзит. Сьогодні планують оприлюднити апеляцію в суді апеляційного суду Києва зі сторони захисту підозрюваного вбивстві пасажира БМВ у Києві. Антон Геращенко, член колегії МВС України і народний депутат, повідомив про це у Фейсбук. Він, крім того, зазначив, що о 13-й годині під стінами суду відбудеться і акція «Мирний мітинг небайдужих киян», як він його назвав, які потребують справедливого рішення щодо Сергія Олійника. 18 лютого йому суд обрав запобіжний захід, 2 місяці арешту без права внесення застави. В Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю БМВ, наслідок чого загинув 17-річний юнак. Погоня тривала 40 хвилин. Поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Один із пострілів влучив у хлопця. У справі призначено понад 20 експертиз. Президент США Барак Обама не планує найближчим часом візиту до України. Про це повідомив на брифінгу речник Білого Дому Джош Ернест. Водночас він наголосив, що адміністрація Обами докладає значних зусиль для вирішення проблем, пов'язаних із ситуацією в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 34 хвилини у Києві. Це «Ранкова Свобода». Перенести столицю України з Києва до Канева пропонує очільник опозиційного уряду Борис Колесников. Експерти визнають, що статус столиці подекуди заважає самоврядуванню киян. Водночас науковці нагадують, що столиця української держави переносилася багато разів, і це було ознакою слабкості влади. Тож, чи можливо перенести столицю до іншого міста, що би дало таке перенесення мешканцям Києва? Про це ми поговоримо сьогодні з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю у студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Михайло, дійсно, якщо поглянути на історію України, то в різні часи столиця розміщувалася в різних містах. Починаючи з Київської Русі, зрозуміло, Київ, Галицько-Волинське князівство, це і Володимир-Волинський, Галич, Холм, багато козацьких столиць, Чигирин, Гадяч, Немирів, Батурин, Глухів. Свої столиці були в Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, в Карпатської України, врешті і більшовицька Україна також спочатку розміщувала столицю у Харкові. Наскільки є потреба зараз переносити столицю в інше місто і чим це можна пояснити?
Ну, це доволі цікаве питання. Я так розумію, що всі дуже здивувалися, коли прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков запропонував перенос цієї столиці до Канєва, і вибір Канєва не дуже зрозумілий. Те, що він говорив про шевченківські міста, звісно, дуже приємно чути тим, хто полюбляє поезію Шевченка, але, в принципі, не дуже зрозуміла пропозиція.
Вчора, символізм місця, ми пам'ятаємо в історії України, також була Канівська четвірка, так звана, теж. От Канів притягує, значить.
До речі, мабуть, він просто про це згадав, так. Вчора насправді, коли готувалися до цієї теми, то це вилилося в таку історичну справку. Я спілкувався з істориками з цього приводу, зокрема з паном Віктором Горобцем, і він пояснив, яка була причина переносу столиць саме козацької держави. Отже, почуємо.
Важко назвати велике якесь місто, яке не встигло побувати столицею, аніж навпаки. Кожен претендент, чи новий кандидат, чи новий гетьман, коли він приходив, він хотів розміщувати свою столицю там, де, власне, в нього була підтримка. Спокуса перенесення столиці, вона була характерна для смутних часів. Тож я сподіваюся, що зараз все-таки Україна не в тому стані.
Дійсно, смутні часи. Хотілося б не говорити про це нині, в контексті нинішнього сьогодення України. Але якщо подивитися, переноситься столиця, тобто переноситься адміністративний, так би мовити, надбудова. А от що самим мешканцям того чи іншого міста? Як жити в столиці і навпаки жити вже не в столичному місті? Зокрема, якщо взяти киян, це впливає на їхнє життя зараз, те, що в Києві розміщена столиця?
Я хотів би ще повернутися до першого питання, тому що коли він сказав, що коли пан Горобець сказав, що будь-який претендент переносив столицю за собою, я подумав, що якщо б ця ситуація повторювалася в нас там попередній президент мав би столицю в Донецьку, а пан Ющенко, якщо не або в Єнакієва, а пане Ющенко, якщо я не помиляюсь, в Сумах він народився, так?
І, на Сумщині теж чимало козацьких столиць.
До речі, а щодо того, як впливає життя в столиці на киян, то звісно, є і позитивні, і негативні речі. Я впевнений, що кияни розуміють, про що ми зараз говоримо, тому що. Перш за все, звісно, це бюджетна підтримка. В нас доволі велика централізація країни, тому бути столицею – це вигідно з точки зору бюджетної підтримки міста. Але є і негативні речі, зокрема, з того, чи можуть кияни керувати своїм містом. Про це ми запитали урбаніста Андрія Косецького, він є співзасновником Ради урбаністики Києва. Отже, ось що він сказав з цього приводу.
Голову КМДА в Києві призначає президент, і обраний мер не має таких повноважень великих, як має голова виконавчої київської влади, тобто голова КМДА. Такої ситуації немає в жодному місті. Це погана ситуація, що мешканці Києва юридично не мають права керувати своїм містом.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про те, якими могли би бути наслідки переносу столиці України з Києва до іншого міста. Розглядаємо позитиви і негативи такої ініціативи. В студії мій колега Михайло Штекель, який досліджував цю тему, спілкувався з істориками, з експертами. Так, Михайло?
Угу. І ось що ще сказав Андрій, коли спілкувався зі мною. Ми з ним говорили, чи це можливо з економічної точки зору. І він сказав, що є проблема використання тих будівель, які зараз є в Києві, і які займає урядові якісь установи, зокрема і уряд, і та ж КМДА, яка є на Хрещатику, і президентська адміністрація, і Верховна Рада. І що робити з цими будівлями, не дуже зрозуміло, тому що, на думку Косецького, їх не можна використати для чогось іншого, і не можна побудувати в Каневі ще одні будівлі, тому що це потребує значних економічних інвестицій.
До нашої теми долучаються радіослухачі, послухаємо, які в них думки чи міркування з приводу того, чи варто переносити столицю Україні, і наскільки киянам заважає столичний статус їхнього міста. Алло?
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. До вас звертається пан Віктор з Києва. Розумієте, оцей Боря Колєсніка, це така одіозна особа. Для нього зробити чим гірше, тим краще для та саме нього буде. Не можна.
Тобто ви вважаєте, що буде гірше?
Обов'язково буде гірше. Для Борів буде краще.
Дякуємо вам за дзвінок, за вашу думку. Шановні слухачі, ви теж можете телефонувати і приєднуватися до обговорення. Наші телефони студійні працюють. 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І маємо ще на зв'язку дозвонювача. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Алло, алло.
Доброго ранку. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, звідки і хто ви?
Анатолій. Я почну, правда, російською мовою.
Так, будь ласка.
Є ж така пословиця. Є ж пословиця, що цей.
Так, говоріть, будь ласка, швидше, відійдіть від приймача і слухайте нас у слухавці.
Хорошо, я скажу так. Другое. Значить, один із діятелів бывшого Совєтського Союзу говорив так. Є люди, которым хочеться что-то изменить. А вот что, где, когда и зачем, а вот это вот им не дано.
Зрозуміли вашу думку, так, зміни заради змін. А ми також маємо на зв'язку директора громадської організації «Інститут міста» Олександра Сергієнка, і зараз поцікавимося в нього експертною думкою щодо того, наскільки реалістичною може бути пропозиція перенесення столиці з Києва до іншого міста. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
От на вашу думку, наскільки це можливе, актуальне нині і потрібне?
Ну, ви знаєте, я не можу втриматися, щоб не згадати передісторію цієї проблеми. Ще минулого року на сайті петиції президента з'явилася пропозиція перенести столицю або в Канів, або в Умань. Ну, мабуть, своїх оригінальних думок у опозиційного блоку немає, тому вони взяли за основу цю ідею. Оскільки Умань зайнята, вона нібито столиця хасидів всього світу, так вирішили взяти Канів. Ну, з економічної точки зору це повний абсурд, тому що збудувати і житло, і приміщення для уряду, ну, це такі колосальні кошти, які приблизно розпилили поплічник Януковича, коли готувалися до Євро-2012. Мабуть, і тут головна ідея криється в тому, щоб розпиляти бюджетні кошти і збудувати що-небудь у Каневі. В тому ж Каневі, до речі, збудували вертодром, так званий, для Януковича.
Так, і він майже не використовується. Пане Олександре, але все ж таки, якщо подивитися на міжнародну практику, досить часто великий мегаполіс не є столицею, спеціально переносять в інші міста. Взяти і Австралію, Канбера столиця, а не Сідней. В Бразилії перенесли з Ріо-де-Жанейро в місто Бразилія. Врешті-решт Казахстан не так давно з Алматы в Астану переніс столицю. Тобто міжнародний досвід теж є в цьому плані, і вони теж, мабуть, зважували вартість таких проєктів?
Ну, звісно, вони зважували, у них були на ці кошти. У нас точно цих коштів нема, але є більш вагома причина. Справа в тім, що Київ, він взагалі був центром Східної Європи, центром православ'я в Східній Європі на протязі десь тисячоліття. Тому історично так склалося, що не можна такі центри перенести в якесь інше місце. Ну, можна пересадити там уряд, але сенс, який буде, все одно Київ буде, як був, так і буде і духовною, і культурною, і економічною, і науковою, і промисловою столицею країни.
А якщо взяти питання самоврядування Києва, чи там комунальних різних проблем і питань, можливо, вони могли б краще вирішуватись, чи навпаки?
Ну, це несерйозно теж, я вважаю. Навіть взяти там кількість автомобілів, невже ви думаєте, якщо з мільйона автомобілів якусь кількість, яка обслуговує уряд і урядовці, вилучити з Києва, то у нас зміниться ситуація. Це мізерна величина, насправді. Так само, як і комунальні проблеми. Справа не в тому, щоб взяти частину населення, а уряд і урядовці, вся весь обслуговуючий персонал, це частина населення, взяти і кудись відселити. На їх місце тут же з'являться нові люди. Ну, я скажу, це, ну, якщо розглядати це серйозно, то воно просто не витримує жодної критики, така пропозиція.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, на зв'язку студії «Ранкової свободи» був директор Інституту міста Олександр Сергієнко. Говоримо ми сьогодні про можливе перенесення столиці України з Києва до іншого міста, принаймні про таку ініціативу, з якою виступив опозиційний уряд, про можливі вигоди та небезпеки від такого кроку. До речі, коли майже рік тому створювався опозиційний уряд, його позиціонували як майданчик для розробки стратегічно важливих проєктів. І слід зазначити, що це питання про перенесення столиці, воно йдеться в контексті проєкту Конституції, розробленому саме опозиційним блоком. Як взагалі обґрунтовують, зокрема, таку пропозицію перенесення столиці самі автори цієї ініціативи?
Ну, мене здивувало те, що перенос столиці, за словами Колеснікова, є стержнєвим, як він висловився в їхній Конституції.
Ага, питання.
І така несподівана штука. Щодо обґрунтування тієї пропозиції, йдеться про відокремлення бізнесу від політики. Чути це від...
теж актуальна тема.
Так, це дуже актуальна тема, для дійсно стержнева тема для нашої Конституції. Це доволі дивно чути від опозиційного блоку, саме від пана Колеснікова. Але... з першої точки зору це звучить доволі раціонально, тому що йдеться про відокремлення влади від бізнесу і таку собі певну децентралізацію України. Але дійсно, наскільки це можливо з практичної точки зору, ми тільки що чули експерта, пана Сергієнка, який говорить, що немає на це коштів, і це не вирішить проблем, які стоять перед українською владою і перед Києвом також. Ми також спілкувалися з істориком, є доволі поширена точка зору, яку дуже полюбляють в Харкові, про те, що Харків є першою столицею України.
Радянської
України, так. На думку історика Павла Гайнижника, це не є так, тому що до цього були інші столиці насправді, так, і у Центральної Ради, і Казацької держави. Але доволі цікава в нього точка зору, чому Харків став першою столицею і радянської України, поправимось одразу, і чому перенесли до Києва потім. Отже, давайте послухаємо Павла Гайнижника.
Після того, як більшовиків практично притиснули і залили кровою голодом Україну, коли їхня влада закріпилася, їм стало безпечно бути у Києві. І вони перенесли столицю Київ, тому що з Києва легше було керувати. Київ був символізм. І тим вони показали, що вони остаточно опанували Україну. Пропозиція перенести столицю з Києва у Канів, вона взагалі не має під собою ніяких ні історичних, ні економічних підстав.
Ну от історик пояснив, що питання перенесення столиці або пов'язане з безпекою, або якимись історичними культурними традиціями. І чи є підстави зараз розглядати це питання? Є сумніви і у наших дозвонювачів, радіослухачів. Давайте послухаємо їхні думки. Алло.
Доброго дня. Я Валерій Павлович з Маріуполя.
Так, Валерій Павлович.
Взагалі, міжнародна практика багатьох стран і по логіці, і по здравому смислу во многих странах мира столица находится на востоке страны. Так если по логике брать, в таком случае, продолжение моей мысли, это значит, что идеальный, конечно, вариант был бы Луганск или Донецк, или же очень вероятный вариант – это Харьков. На все добре.
Дякую, Валерію Павловичу. Цікава думка і цікавий підхід уже таких з географічних міркувань. Ну, мабуть, це
чесно кажучи, я дуже прикро, що попрощався з нами цей радіослухач, тому що я б дуже хотів почути, чому саме на сході має бути,
мабуть,
столиця. І...
сонце сходить, і взагалі якісь енергетичні потоки
мабуть,
з цим більш пов'язані, і космічні явища. Є ще слухачі на зв'язку, алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Вітаю, я з Запорізької області. І я думаю, що не треба переносити. Мені дуже не хотілося б, щоб це і давня столиця, з неї Київська Русь пішла. І дуже б не хотілося, щоб її переносили в інше місто.
Ну, я думаю, ви з Запорізького краю теж славного, де який свого часу також можна було називати столицею України, Хортицю і саме Запорізьку Січ.
Я хочу, щоб в Києві заставалася столиця нашої України.
Так, дякуємо вам за дзвінок. І ще в нас дозвонювач. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Лена Київ. Справа в тім, що є раціональне зерно в цьому. А саме, я думаю, що саме пану Колеснику і його опозиції треба і переїхати в Канів, і залишити, як кажуть, Київ, і там працювати. А тут дати, як кажуть, мудрим людям приводити в порядок нашу землю, наші серця, і не відволікати на ті дурниці, як кажуть, наш розум.
Дякуємо вам за дзвінок, за пропозицію. Цікаво, що на запитання, яке ми поставили дописувачем у соціальних мережах, якими були б наслідки переносу столиці України з Києва до іншого міста, переважна більшість нашої аудиторії, більше 70%, висловили думку, що це обійшлося би дорого і не дало би жодного результату. І лише 17% вважають, що нова столиця отримала би якийсь поштовх для розвитку. Насамперед, дописуючи в соцмережах, найбільше дивуються, чому раптом постало таке питання, невже немає інших нагальніших проблем. І деякі дописувачі вважають, що така тема, вкинута для обговорення, це така собі відволікання від інших тем, відволікання, яке запропонував опозиційний блок. Це також безкоштовний піар опозиційного блоку, тому що в контексті цієї теми ми згадуємо, хто був, власне, автором цієї пропозиції. І навіть дехто з дописувачів каже, що це покрокова здача, так би мовити, України. Коли Київ перестане бути столицею України, його можна буде назвати, як його ще називають, матір'ю городов русських, і тоді дійсно він може стати городом русських. Ну, тобто це вже зовсім такі про прогнози наших дописувачів.
Це, мабуть, він просто пригадав практику Ізраїля, наприклад, коли формувався Ізраїль, Єрусалім, який зараз є де-факто столицею Ізраїля, він мав бути містом з подвійною владою із Палестиною і з ізраїльською, а столицею мав бути Тель-Авів. Але взагалі-то це питання переносу столиці, воно є, як на мене, наслідком централізації країни, тому що ось це питання, що буде столицею, опозиційним блоком видається як першостатейне. Отже, дякую.
Дякуємо всім, хто долучився до обговорення цієї теми, і на цьому ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А ввечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Військові і квартири. Як вирішують житлове питання у Міністерстві оборони? Скільки військовослужбовців вже отримали житло, а скільки ще перебувають на квартирному обліку? У яких регіонах посадовці вишукують способи, щоб бійці АТО отримали квадратні метри? А в яких областях це питання потопає у паперовій тяганині? Хто в першу чергу може розраховувати на безкоштовне житло? Говоримо з начальником управління з вирішення соціальних питань Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олегом Нестером. У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33. Також слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Новини від Ірини Гнатишин.
Колишньому креативному продюсеру підсумкової програми новин «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» Марії Столяровій, яка 21 лютого вжила нецензурне висловлювання в прямому ефірі під час сюжету про Небесну Сотню, заборонили в'їзд до України на 5 років, її виселили із території України. Про це повідомила у Фейсбук речниця СБУ Олена Гітлянська. Перед цим, за її словами, співробітники СБУ провели слідчі дії зі Столяровою. Раніше в інтернеті поширили сюжет про вшанування пам'яті Небесної Сотні, зняти телеканалом «Інтер», під час якого з'явився звуковий супровід редактора із нецензурними висловлюваннями. Після цього нардеп Андрій Тетерук звернувся до Служби безпеки через висловлювання Столярової, також і в соціальних мережах. Шеф-редактор подробиці Столярова сказала, що сталася технічна помилка. Вона спілкувалася з знімальною групою з іншого майданчика. Згодом телеканал «Інтер» сказав, що випусковий редактор програми «Подробиці тижні» Столярова не є співробітником телеканалу «Інтер», а компанії «Національні інформаційні системи». В прес-центрі штабу антитерористичної операції вранці повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 56 обстрілів позицій ЗСУ напередодні, більшість на Донецькому і Маріупольському напрямках. У деяких випадках українська сторона діяла у відповідь з гранатометів і стрілецької зброї. Сепаратисти з угруповання «Донецька Народна Республіка» повідомляють про вчорашні обстріли північного передмістя Горлівки з мінометів з боку ЗСУ. Луганські сепаратисти про обстріли не повідомляють. В чеському міністерстві охорони здоров'я обговорюють можливість запрошувати на роботу медичних сестер із Польщі і Словаччини, а також з України. Фахівці кажуть, що можуть бути проблеми з працевлаштуванням українок, однак йдеться тут передусім про мовну адаптацію і домовленості із дипломатами. Середня зарплата медичної сестри в Чехії – близько 1000 євро.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. Звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель та Юрій Матвійчук бажають вам усього найкращого. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».